Xifaniso xa 15. Kereke leyi khongelaka yi rhumela vafundisi. Mitirho ku avanyisa ka 11, ndzimana ya 25 ku ya ka 26. Mitirho 13, ndzimana ya 1 ku ya ka 3. Emutini lowu vuriwaka Antioka, vapfumeri va hlengeletane swin'we va gandrela Xikwembu. Enhlangano wa vanhu lava a va ri kereke ya Antioko. A wu vuriwa Vakreste. Saul u fambile na Barnaba ku ya dyondzisa vanhu kona. Siku rin'wana varhangeri va kereka va titronile swakudya va khongela swin'we hi matimba kutani moya lowu kwetsima u vulavula na vona wuku. Ndzi hlawuleleni Barnaba na Saul va ya entirhweni lowu ndzi va vitaneleke wona. Xikwembu xi lavile leswaku Saul na Barnaba va ya eka vanhu lava va nga si twaka hi timhaka ta Yesu. U nga va vona Saul na Barnaba va khinsamile exifanisweni lexi. Vakulukumba va kereka va va tlhandlekile mavoko va va khongelela, kutani va rhumela Saul na Barnaba ku ya dyondzisa mahungu lamanene ya Yesu eka lava va nga siku ri twaka rito kule le ni le Antioka. Yesu u te, fambani mi ya emisaveni hinkwayo, mi ya chumayela mahungu lamanene eka tinxaka hinkwato, ni vanhu hinkwavo ni ka un'wana ni un'wana. Ni namuntlha leswi, Xikwembu xi vitana vanhu ekerekeni leswaku va huma va famba va vula mahungu lamanene eka munhu un'wana na un'wana. Kereke, vapfumeri va fanele ku va khongelela, va va seketela, va va rhumela handle.